Blaðsíða 33. Hann læddist ofan af þilfarinu til dýranna sem voru niðri í miðju skipi og stakk andlitinu í faxið á jarpi. Þar gat hann grátið án þess að nokkur sæi til. Skipið leið út lygnan fjörðin. Helga var hætt að skæla og horfði í kringum sig.